Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Desemba 5 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo UBC kote Uganda, ABM 91.2 FM Dodoma, Kaya FM Mombasa na Raga FM kote DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakulima wa karafuu nchini Tanzania waomba serikali kuimarisha sekta yao ili kuhakikisha kuimarika kwa faida kutokana na zao hilo. Ni zipi baadhi ya hoja zao?
Hatuna elimu mtoshi ambayo uanikaji, hivyo tunatumia jua, na kama mazingira yetu unavyoona mvua haichezi mbali.
Na katika habari nyingine, wabunge wa mrengo wa mbali kulia na kushoto wa Ufaransa wameungana Jumatano kupitisha shauri la kutokuwa na imani na serikali baada ya kutokea mgogoro wa bajeti uliomlazimisha waziri mkuu kujiuzulu.
Ni baadhi ya vidokezo tu tulivyo navyo hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Eid Ligongo.
Idara za serikali ya Marekani zilifanya mkutano wa siri na maseneta Jumatano kuhusu udukuzi wa China ambao unajulikana kama Salt Typhoon, uliojikita ndani kabisa mwa mawasiliano katika mashirika ya simu ya Marekani na kuibua taarifa za simu za Marekani. FBI, mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi Avery Haines, mwenyekiti wa tume ya taifa ya mawasiliano Jessica Rosenwasser, baraza la usalama wa taifa na idara ya ulinzi wa miundombinu ya mtandao walikuwa miongoni mwa washiriki wa mkutano huo wa faraha, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Seneta wa chama cha Democrat Ron Wyden amewaambia wanahabari baada ya kikao kwamba alikuwa akifanya kazi rasimu ya muswada wa jimbo hilo, huku Senata Bob Casey akisema ana wasiwasi mkubwa kuhusu shauri hilo na kuongeza kwamba inaweza isifanikiwe mpaka mwakani kwa bunge kushughulikia tatizo hilo. Israel ilifanya mashambulizi zaidi yakilenga Gaza Jumatano, ambapo maafisa wa Palestina wanaripoti dazeni ya vifo vimetokea na majeruhi. Moja ya shambulizi la Israel limelenga hema lililotumiwa na watu waliokosa makazi na kuwaua watu 21 na kujeruhi 28 kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa Atif Al-Haut, mkurugenzi wa hospitali ya Nasser katika mji mkuu wa karibu na Khan Yunis. Jeshi la Israel limesema ndege ilimlenga kiongozi wa juu wa wanamgambo wa Hamas aliyehusika na shughuli za kigaidi katika eneo hilo. Takriban maiti watano walipelekwa hospitalini, lakini imekuwa vigumu kupata idadi kamili ya waliofariki kwa sababu miili imekatika viungo na mingine haina vichwa ama kungua. Shambulizi lilipiga eneo la Muasi, ambapo kuna kambi katika mwambao inayohifadhi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Maafisa wanasema kwingineko Gaza watu wanane wameuawa wakiwemo watoto. Baada ya miezi minne pamoja na kufukuzwa kwa ujumbe wa serikali, mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini yaliyokwama yameanza tena Jumatano nchini Kenya, ikiwa juhudi ya karibuni zaidi ya kumaliza ghasia ambazo zimevuruga kabisa uchumi na uthabiti wa taifa hilo changa. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti iliyoandaliwa na shirika la habari la AFP.
Mazungumzo hayo mapya ni kati ya serikali ya Sudan Kusini na makundi ya upinzani ambayo hayakuwa sehemu ya makubaliano ya mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano, ambapo zaidi ya watu 40,000 walikufa. Wakati mazungumzo hayo yakiitwa Tumaini yalianza Mei na pande zote zilikubaliana kudumisha amani. Hata hivyo, yalikuwa baada ya muda mfupi baada ya Rais Salva Kiir kufuta ujumbe wa serikali uliokuwa ukishiriki kwenye mazungumzo hayo. timu mpya iliteuliwa ili kuwakilisha upande wa serikali, lakini haikuweza kufika Nairobi kwa mara mbili mfululizo. Hakuna sababu iliyotolewa yao kutofika Nairobi wala kilichopelekea kufukuzwa kwa ujumbe wa serikali wa awali. Wakati mkataba wa amani wa 2018 ukiwa bado haujatekelezwa kikamilifu, Sudan Kusini imeahirisha uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba mwaka huu hadi 2026. Huu utakuwa uchaguzi wa kwanza wa Sudan Kusini tangu kujipatia uhuru wake 2011. Sababu kubwa ya kucheleweshwa kwa uchaguzi huo ilikuwa ni uandikishwaji wa wapiga kura pamoja na changamoto za kiuchumi, huku wafanyakazi wa serikali wakiwa wamehudumu kwa zaidi ya mwaka mmoja bila mishahara.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Akiwa makao makuu ya NATO kwa mara ya mwisho kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken amezungumzia kuhusu Ukraine na kile alichosema kuwa ni maamuzi magumu lakini muhimu ambapo NATO inabidi kuyafanya kuhusu kupanga vikosi vyake katika uwanja wa mapambano na kukabiliana na uchokozi wa Russia. Katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani ametoa ahadi ya ushirikiano huo kwa kila mtu na mwanajeshi kwamba Ukraine inapaswa kujipanga. Amesema NATO imejikita kuhakikisha Ukraine ina mafunzo na vifaa vinavyohitajika kulinda taifa kwa ufanisi. Kando ya hilo, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ametoa wito kwa ushirikiano uliopo kwa Ukraine msaada wa kutosha kubadilisha kile alichokita mwelekeo wa vita na Russia. Alitoa ujumbe huu mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje. Na katika kusikilizwa kwa kesi ya kihistoria Jumatano ndani ya mahakama ya kimataifa ya haki The Hague, Marekani imejibu kwamba sheria za haki za binadamu za mataifa hazina uhusiano wowote kisheria kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Margaret Taylor, mshauri wa sheria wa Wizara ya Mambo ya Nje anayewakilisha Marekani, Jumatano ametoa hoja kwamba mahakama ya ICJ ni si sehemu sahihi kushughulikia masuala ya haki za masuala ya hali ya hewa. Amesema idara ya Umoja wa Mataifa ya mabadiliko ya hali ya hewa na mkataba wa Paris ni majukwaa pekee ya kimataifa kisheria ambayo yapo mahususi yaliyowekwa na mataifa kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka jana lilitoa mwito kwa mahakama ya ICJ kuzungumzia kisheria kama mataifa yanayochangia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuwajibishwa kisheria kwa kusababisha tatizo hilo na madhara inayoleta.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa tuangalie habari kutoka kwa waandishi wetu. Takwimu kutoka shirikisho la mamlaka ya mapato barani Afrika zinaonyesha kuwa kila mwaka bara hilo hupoteza dola bilioni 50 za Kimarekani kutokana na mfumo duni wa kukusanya mapato na pia kulipa ushuru. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Wataalamu wa uchumi kutoka Afrika wanaamini bara hilo lina kila aina ya utajiri wa asili unaoweza kulifanya kupiga hatua kubwa katika maendeleo endelevu. Lakini takwimu kutoka mashirika mbalimbali ya kiuchumi zinaonyesha kwamba Afrika bado inasuasua katika maendeleo ikiwemo ile sekta ya kiuchumi na fedha. Moja ya njia zilizotajwa kuyafanya mataifa kuendelea haraka ni pamoja na mifumo imara ya ukusanyaji kodi na mapato mengine kwa ajili ya nchi husika, na ikiwezekana bara zima la Afrika lipige hatua. Lakini mchakato mzima wa kusanyaji mapato hayo, takwimu zinaonyesha kwamba bado ni duni, swala ambalo pia lina athari ukuaji wa kiuchumi. Kwa mfano, kiwango cha kusanyaji mapato na kodi mwaka 2022 barani Afrika kilikuwa katika uwiano wa 15.4% ikilinganishwa na sehemu nyingine ulimwenguni. Katika nchi zilizoendelea ambapo kilikuwa katika uwiano wa 20.9%, baadhi ya wanauchumi wanahisi kuwa kuna haja haraka na ya makusudi Afrika kutumia teknolojia ili kuinua kiwango cha ukusanyaji mapato na kodi. Logan Walt ni mkurugenzi mkuu wa jukwaa la mamlaka za mapato barani Afrika.
We have exchange of information agreements between countries, they can share taxpayer information.
Unapopeana taarifa na mwenzio wa nchi nyingine, hasa katika bidhaa zinazovuka mipaka, inasaidia kuhakikisha kodi na ushuru havipotei katika mazingira yasiyoeleweka. Kwa mfano, bidhaa zikitoka Rwanda kwenda Uganda, maafisa mamlaka za mapato wanapaswa kuwa na mfumo unganishi ambao unaonyesha wazi ni kwa jinsi gani mfanyabiashara au mwenye bidhaa ameweza kutoa ushuru au kodi katika nchi moja anapoingia nchi ya pili. Kwa kushirikiana katika taarifa hizi, kunasaidia kuzuia mianya ya kupoteza ushuru na mapato katika nchi zetu. Hata hivyo, hadi sasa licha ya ukosefu wa mifumo imara pale mipakani, hata vyanzo vya uzalishaji mapato na kodi vinaonekana kushindwa kuongezeka. Hii ni kwa sababu hadi sasa kwa baadhi ya nchi walipa kodi na ushuru ni wachache ikilinganishwa na kiwango kinachotakiwa na serikali ili kukidhi bajeti za maendeleo, na matokeo yake hao wachache wanaolipa kodi hulazimishwa kulipa kiwango kikubwa cha kodi, hali ambayo imewafanya wengi kupata hasara na kuacha uwekezaji. Ni Wenshiti Ronald ni kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato nchini Rwanda.
The pressure is mounting for Africa to successfully mobilize her resources for sustainable growth.
Shinikizo linazidi kuongezeka barani Afrika kuhamasisha ongezeko la utajiri wa rasilimali zake kwa maendeleo ya bara zima. Na wataalamu wa kiuchumi na sisi tunaokusanya kodi na mapato, tuna jukumu la kufanya kazi yetu kwa weledi mkubwa ili kusaidia jamii zetu kupata matokeo mazuri ya matumizi ya rasilimali zetu. Lakini kwa wachambuzi wa kiuchumi, wanaamini Afrika haina umaskini wa aina yoyote. Tatizo kubwa ni jinsi rasilimali zake zinavyoratibiwa kwa manufaa ya umma.
Kwa ujumla, mimi nadhani Afrika sio maskini, ila tatizo linakuja pale ambapo mifumo ya ukusanyaji wa kodi inapokuwa haiko imara, na vile vile hata zile kodi zinazokusanywa hazitumiki vizuri katika suala zima la maendeleo.
Kutokana na utendaji kazi usio imara katika ukusanyaji wa mapato, imetajwa kwamba Afrika hupoteza dola za Marekani bilioni 50 kila mwaka kutokana na kukwepa kulipa ushuru na mapato. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Ni BMJ na mambo yake ya Jimambo. Ni baadhi ya mambo ambayo huwa tunakuletea wakati wa weekendi, wakati umepumzika vizuri na marafiki na jamii. Sasa Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Wabunge wa mrengo wa mbali kulia na kushoto wa Ufaransa waliungana Jumatano kupitisha shauri la kutokuwa na imani baada ya kutokea mgogoro wa bajeti uliomlazimisha waziri mkuu Michael Barnier kujiuzulu. Bunge la taifa limepitisha shauri hilo kwa kura 331 wakati kwa uchache zilihitajika kura 288. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisisitiza kwamba ataendelea kuhudumu mpaka muhula wake utakapokwisha mwaka 2027. Hata hivyo, atahitajika kumteua waziri mkuu kwa mara ya pili baada ya uchaguzi wa Julai ambao umesababisha mgawanyiko mkubwa bungeni. Akiwa njiani baada ya ziara yake nchini Saudi Arabia, amesema majadiliano kuhusu uwezekano wa yeye kujiuzulu yalikuwa ya siasa mbaya kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa. Aliongeza kusema yupo madarakani kwa sababu amechaguliwa na raia wa Ufaransa mara mbili. Na Umoja wa Mataifa Jumatano umeutaka utawala wenye msimamo mkali wa Taliban nchini Afghanistan kutotekeleza marufuku yake ya karibuni inayokataza wanawake kusoma masomo ya afya. Mwito wa Umoja wa Mataifa umetolewa wakati kukiwa na ongezeko la kauli za kupinga na kuitaka Taliban kuachana na marufuku yake ambayo wakosoaji wamesema imeondoa fursa ya mwisho iliyosalia kwa wanawake na wasichana wa Afghanistan kupata elimu ya juu. Tume ya usaidizi ya Umoja wa Mataifa kwa Afghanistan UNAMA imeonya kupitia taarifa kwamba kutekelezwa kwa marufuku hiyo kuna wanyima wanawake na wasichana haki ya elimu na kupata huduma za afya. Imeeleza kwamba ina wasiwasi mkubwa kuhusu shauri hilo na inafanya tathmini kupitia mazungumzo na Taliban, lakini hakukuwa na uthibitisho kamili uliopatikana juu ya hatua hiyo.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunapoendelea na taarifa za waandishi wetu na habari mbalimbali.
Shirika la chakula duniani WFP limesema kuwa zaidi ya malori 700 yakiwa na misaada yanatarajiwa kufika Sudan, ambako watu wengi wanakabiliwa na njaa, huku vita vilivyodumu kwa karibu miaka miwili vikiendelea tangu kuanza Aprili mwaka jana. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Vita vya Sudan vimesababisha njaa kubwa, hali iliyopelekea watu kuondoka kwenye mashamba yao. Kuna uhaba mkubwa wa vyakula sokoni, wakati bei pia zikipanda, huku makundi ya kutoa misaada yakisema yanakabiliwa na changamoto za kufikia watu waliopo hatarini, kwa kuwa pande zinazozozana zinazuia upelekaji wa bidhaa na huduma. Nuol Abdallah ni mwanamke anaishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Zamzam, na anasema kuwa watu wanapitia hali ngumu. Wataalamu wa kimataifa Julai walithibitisha kuwa kulikuwa na njaa kwenye kambi ya Zamzam, wakionya kuwa takriban watu milioni 25, yani zaidi ya nusu ya wakazi wa Sudan, wako kwenye hatari ya kukumbwa na njaa kali mwaka huu. WFP limesema kuwa linatarajia kupeleka zaidi ya tani 1017 za msaada wa chakula ili kusaidia watu milioni 1.5 kwa kipindi cha mwezi mmoja. Msaada huu utasaidia jamii kote Sudan, yakiwemo maeneo 14 yaliyoorodheshwa na WFP kuwa mabaya zaidi kutokana na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula na hatari ya ukame. Alex Marianelli ni naibu mratibu wa WFP wa Sudan, na anasema kuwa wanajitahidi kuhakikisha chakula kinafika kwenye kila eneo na hasa maeneo hatarishi. Takriban watu 1024 wameuawa, huku mamilioni wakikoseshwa makazi kufuatia vita vilivyoanza Aprili mwaka jana. Vita hivyo ni kati ya jeshi la serikali na kundi la kijeshi la Rapid Support Forces au RSF. Kati ya Mei na Septemba kulikuwa na vifo 7 kutokana na njaa miongoni mwa watoto katika hospitali moja kwenye kambi moja inayoendeshwa na madaktari wasio na mipaka MSF nchini Chad. Vifo hivyo vinahusishwa na magonjwa kwa miili dhaifu kutokana na njaa. Septemba MSF walilazimishwa kusitisha kutoa misaada kwa takriban watoto 5,000 wenye utapiamlo kaskazini mwa Darfur kwa wiki kadhaa kutokana na walichosema ni kuzuiliwa kwa makusudi kufanya hivyo. Rais wa Marekani Joe Biden ameomba pande zinazozozana ziruhusu upelekaji wa misaada pamoja na kuacha kuua raia. Zaidi ya watu 2,600 waliuawa kote nchini Oktoba, kulingana na kundi la mradi wa Armed Conflict Location and Event Data Project, likiutaja kuwa mwezi mbaya zaidi kwenye mapigano hayo. Wakati watu zaidi wakiendelea kukimbilia Chad, makundi ya kutoa misaada yana wasiwasi wa kumudu mahitaji yao. Wakati kukiwa bila dalili ya kupungua kwa mapigano, WFP lina wasiwasi kuhusu ufadhili wa juhudi zake za kibinadamu, wakati waathirika wakiendelea kuvuka na kuingia Chad. Kufikia sasa takriban raia wa Sudan 1,700 tayari wamevuka na kuingia Chad tangu kuanza kwa mapigano hayo.
Somebody, somebody, somebody. up in the pages. Business works like we're the baby. Leaders give love and command. Nine of us want to stay here. But true love gotta lose. Gotta keep it on the low. Come into the flow. Where you go, I go. A busy dealer, door to door. Want you on your own. Wealth is gone, it's gone.
I'm in love with somebody. Ndio kionjo tu kidogo cha kujifurahisha asubuhi ya leo ukiwa Afrika ya Mashariki au Afrika ya Kati. Na sisi hapa Washington DC pia tunaendelea kufurahia. Wakulima wa zao la karafuu mkoani Morogoro, Tanzania, wamelalamikia changamoto za ukosefu wa elimu na utaalamu wa uzalishaji wa zao hilo, hali inayosababisha uzalishaji mdogo na wa kiwango cha chini unaopelekea kukosekana kwa masoko ya uhakika. Hivyo wameitaka serikali kuweka mkazo katika kushughulikia changamoto zinazokabili sekta hiyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayoripoti zaidi.
Wakulima hao wanasema zao la karafuu ni zao geni kwa upande wa Morogoro. Hivyo bado kuna changamoto ya uchache wa elimu ya uzalishaji wa zao hilo, swala ambalo linapelekea kuwepo kwa uzalishaji mdogo wa kiwango cha chini wa zao hilo. Changamoto hizo ni pamoja na utaalamu wa namna ya kuvuna zao hilo, pamoja na utaalamu wa kuanika kwa viwango ili kupata karafuu bora, kama anavyoeleza Miraji Ramadhani, mkulima wa zao la karafuu kutoka Morogoro.
Hatuna elimu tosha ambayo uanikaji. Hivyo tunatumia jua na kama mazingira yetu unavyo na mvua haichezi mbali. Kwa hiyo karafuu baada ya kuianika siku mbili, siku tatu, unaweza kuianika hadi wiki mbili. Hivyo karafuu ile inapoteza ubora. Kwa kweli inakuwa mwisho wa siku karafuu inaonekana si bora.
Zao la karafuu ni maarufu visiwani Zanzibar ambako wanalima tani 4000 kwa mwaka, huku kwa upande wa Morogoro wakilima tani 2000 kwa mwaka. Na lengo ikiwa ni kufikia tani 4000 kwa mwaka sawa na Zanzibar ili kuiweka Morogoro katika ramani ya zao hilo duniani. Abdallah Muhamedi, mkulima wa zao la karafuu, amesema changamoto nyingine inayopelekea kuwepo kwa uzalishaji mdogo ni kutokana na wakulima wa karafuu kutumia miche isiyokuwa na ubora na kukosekana kwa elimu ya kuitambua miche iliyo bora.
Wale wanaochukua miche kuwapelekea wakulima wanachukua miche ambayo inakuta haina nguvu, na miche ile ikifika pale inakuta inakufa na jua, na wale wanaopewa ile kazi hawana utaalamu wa kumpa yule mkulima kwamba huu mche ukiupeleka shambani katika hatua ya kuupanda, hebu panda kuanzia hatua 1, 2 na 3. Hawezi kuwapa huo utaalamu wa kupeleka ule mche pale shambani. Kwa hiyo akijua kuweka tu, mtu anafikia lile shimo lake, mche siku mbili umekauka.
Hata hivyo, Kudra Muhamedi, mjumbe wa ushirika wa wazalishaji wa mazao ya viungo kutoka Morogoro, amesema ingawa chama chao cha ushirika imekuwa kikiwahimiza wakulima wa karafuu kulima karafuu kwa wingi, lakini bado wanaendelea kuwa na changamoto ya upatikanaji wa masoko.
Chama kinahamasisha kulima waendelee kupanda ili zao, lakini changamoto kuu ni soko. Sasa tunaweza tukazalisha kwa wingi alafu soko hakuna, tukawa tumewadidimiza wakulima. Kwa hiyo tunaomba tena serikali, changamoto tunapowakilisha watu saidie kuzitatua, japo sio kwa spidi ile ambayo tunaohitaji sisi, lakini sichukue mwaka miaka miwili ili tuwe na mrejesho mzuri kwa wakulima wetu, na wao wahamasike tuendelee kuvuna, wanachama katika chama kiendelee kukua na tuwe na sauti moja.
Ramadhani amemalizia kwa kuitaka serikali kupeleka elimu ya namna bora ya uzalishaji wa karafuu ili kusaidia kuongeza uzalishaji wa zao hilo na kuiweka Morogoro katika ramani ya dunia katika uzalishaji wa karafuu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Amri Ramadhani, sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Idara za serikali ya Marekani zilifanya mkutano wa siri na maseneta Jumatano kuhusu udukuzi wa China ambao unajulikana kama Salt Typhoon, uliojikita ndani kabisa mwa mashirika ya mawasiliano ya simu ya Marekani na kuibua taarifa za simu za Marekani. Israel ilifanya mashambulizi zaidi yakilenga Gaza Jumatano, ambapo maafisa wa Palestina wanaripoti dazeni ya vifo vimetokea na majeruhi. Moja ya shambulizi la Israel lililenga hema lililotumiwa na watu waliokosa makazi na kuwaua watu 21 na kujeruhi 28 kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa Atif Al-Haut, mkurugenzi wa hospitali ya Nasser katika mji wa karibu wa Khan Yunis. Baada ya miezi minne pamoja na kufukuzwa kwa ujumbe wa serikali, mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini yaliyokuwa yameanza tena Jumatano nchini Kenya, ikiwa ni juhudi ya karibuni zaidi ya kumaliza hasi ambazo zimevuruga kabisa uchumi na uthabiti wa taifa hilo changa. Akiwa makao makuu ya NATO kwa mara ya mwisho kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken amezungumzia kuhusu Ukraine na kile alichosema kuwa ni maamuzi magumu lakini muhimu ambayo NATO inabidi kuyafanya kuhusu kupata vikosi vyake katika uwanja wa mapambano na kukabiliana na uchokozi wa Russia. Katika kusikilizwa kwa kesi ya kihistoria Jumatano ndani ya mahakama ya kimataifa ya haki ya The Hague, Marekani imejibu kwamba sheria za haki za binadamu hazihusiani na hali ya hewa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa na Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwishoni mwa mwezi Novemba, mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda ya kundi la G7 walikutana kujadili baadhi ya masuala nyeti. Ulikuwa mkutano wa mwisho kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, na alichukua fursa hiyo kuangazia baadhi ya matukio ya miaka 4 iliyopita ambayo yalibadili kundi hilo kuwa kamati ya uongozi ya mataifa ya kidemokrasia ulimwenguni. Kazi yetu imeonyesha kwamba tunapoungana pamoja, tunapochukua hatua kwa lengo moja, tunaweza kuboresha maisha ya wananchi tunaowakilisha na hivyo kuboresha maisha ya watu kila mahali, alisema. Leo washirika wetu wa G7 wameahidi msaada wa kutosha kwa Ukraine hadi mwaka 2025, kuendelea na ushirikiano ambao haujawahi kushuhudiwa, kugawana mzigo. Tumeamua kufanya kila tuwezalo kuisaidia Ukraine kukabiliana uvamizi unaoendelea wa Russia. Marekani inaendelea kuongeza msaada wa usalama ili kuimarisha ulinzi wa Ukraine katika eneo la mashariki na kukabiliana na uhasama wa Russia, na hasa wakati huu kuhusika kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini katika mzozo huo. Hili ni suala la wasiwasi mkubwa kwa wanachama wote wa G7 kwa sababu ya maana yake kwa Ukraine, maana yake kwa usalama mpana wa Ulaya, lakini maana yake katika kanda ya Indo-Pacific, alisema. Uhusiano kati ya Russia na Korea Kaskazini ni wa njia mbili. Tunaona kile Korea Kaskazini inatoa kama msaada kwa Russia nchini Ukraine kwa sasa na wanajeshi wake, lakini pia tunaangazia kwa makini kile ambacho Russia inafanya na inaweza kufanya kwa Korea Kaskazini, ikiwemo kuimarisha uwezo wake wa makombora na nyuklia. Kushiriki kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini katika vita vya Russia dhidi ya Ukraine, pamoja na uungaji mkono unaoendelea wa China kwa sekta ya viwanda ya Russia, kunairuhusu Russia kuendelea na uvamizi dhidi ya Ukraine, alisema waziri Blinken. Tunaona kwamba kuna uwiano kati ya usalama wa Indo-Pacific na jumuiya ya Euro-Atlantic. G7 inazidi kukubaliana na mtazamo wetu wa athari za kiuchumi na kiusalama zinazosababishwa na China, sera zake, hata kwamba tunatambua umuhimu wa mazungumzo yenye tija. Tunaposhughulika na sera zinazotia wasiwasi za China, nchi yoyote kati yetu inayochukua hatua peke yake ikilinganishwa na tunapochukua hatua kwa pamoja, hatua hizo haziwezi kuwa na ufanisi, alisema waziri Blinken. Jambo la msingi ni hili: tunakuwa na nguvu zaidi tunapochukua hatua kwa pamoja, sio peke yetu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.